Z pół godziny.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. 5 громадських діячів у Білорусі звернулися до президента Росії Владимира Путіна і обраного на гэтую посаду Дмитрия Медведєва адносно визволення Олександра Казуліна. Зворот підписали Ольга Казуліна, Світлана Калінкіна, Алексей Король, Ігор Ренкевич і Сергій Скрабець. У своїм лісті до керівників Росії я не закликаюсь посприяти терміновому визволенню з колонії былого кандидата на президента. Сьогодні Ігор Ренкевич і Сергій Скрабець передали текст звороту до радцу амбасадора Владимиру Павленку. Як поведаміў Ігор Рынкевіч, яны пачулі ад расійскіх дыпламатаў меркаванне, што пакаранне Александру Казуліну было неадэкватным. Лічу, цяпер можна казаць пра адкрыццё другога ўсходняга фронту ў змаганні за вызваленне Александра Казуліна, сказаў былы адвакат палітыка Ігор Рынкевіч. Тым часам яго цяперашні адвакат Дзмітэр Гарачка сёння наведаў Александра Казуліна ў калоніі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Сустреча адваката Дмитра Гарачкі з Александром Казуліным доўжылася болей за гадзіну. Вось што палітык паведаміў пра стан свайго здароўя.
Сярэдняе чувствуецца. А он сказаў сярэдняе, вот так, фразаю.
У Александра Казуліна шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся пасля 53-дзённай галадоўкі ў канцы 2006 году. Больш за паўгода пасля галадоўкі Александру Казуліну дазвалялі ў калоніі дыетычнае харчаванне, але потым гэты прывілей скасавалі. У турэмную сталоўку Александр Казулін па-ранейшаму не ходзіць. Харчуецца тым, што яму дасылаюць сваякі, паведаміў адвакат Гарачка. Дмітэр Гарачка пацвердзіў звесткі пра тое, што ў калоніі ўзмацнілася інфармацыйная ізаляцыя ягонага падабароннага. Ранейшае актыўнае ліставанне Казуліна з адрасатамі на волі амаль спынілася, кажа адвакат.
Заходзяць, але вельмі рэдка, большой задержкой.
Дмітэр Гарачка мяркуе, што Александр Казулін на датэрміновае вызваленне ўжо не разлічвае. Паводле адваката, і адміністрацыя калоніі наўрад ці будзе ставіць пытанне пра такое вызваленне. Нагадаю, Александр Казулін быў апошнім у спісе 6 палітвязняў, якіх беларускія ўлады абяцалі вызваліць, каб палепшыць адносіны з США. За некалькі месяцаў 5 чалавек з гэтага спісу выйшлі на волю, апошнім у сярэдзіне лютага Дмітэр Дашкевіч. У канцы лютага, калі Александр Казуліна на 3 дні адпусцілі на пахаванне жонкі Ірыны, шмат хто не выключаў, што неўзабаве будзе прынята рашэнне пра датэрміновае вызваленне Александра Казуліна. Аднак дагэтуль ужо болей за 2 гады экс-кандыдат на прэзідэнта знаходзіцца ў калоніі. Урад ЗША і кіраўніцтва разлязу працягваюць патрабаваць, каб беларускія ўлады вызвалілі спадара Казуліна, а таксама спынілі рэпрэсіі супраць іншых апазіцыянераў. У самой Беларусі і за яе межамі некалькі беларускіх актывістаў працягваюць стафетную галадоўку з такімі патрабаваннямі. Былы адвакат Казуліна Ігор Рынкевіч, які таксама галадуе, распавёў Радыё Свабода.
Я працягваю 8 суткі. Да. Алкаеў мне пацвердзіў, што будзе яшчэ галадаваць. Дарэчы, Алкаеў згубіў 20 кілаграм, а сын ўжо 10. Тулікаў, што ў Ізраілі Рыфкін Раман галадуе яшчэ. То дзе-то каля 8 чалавек.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння закончыўся тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацый, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Ля сцену турмы на Акрэсціна іх з кветкамі сустракалі родныя і паплечнікі. Сярод іх была і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, яна з намі на сувязі.
Да турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна прыйшлі больш за паўсотні чалавек. Сярод іх прадстаўнікі моладзевых арганізацый, большасць з якіх належаць да арганізацыі незарэгістраванай «Малады фронт», а таксама да моладзевай арганізацыі «Джынс за свабоду». На волю выйшлі Максім Вінярскі, Яўген Афнагель, Алесь Ванчук, Кася Галіцкая, Саламгін Андрэй, Александр Станкевіч і Ігар Панфілаў. Усе чакалі, што выйдуць 9 чалавек, але высветлілася, што Дмітэр Курза і Артём Скарабагатаў знаходзяцца ў турме і будуць знаходзяцца яшчэ суткі. Справа ў тым, што суддзя Фёдарава ў савецкім судзе, калі выносіла судовую пастанову, напісала час не ад 25-га з моманту затрымання, а з моманту, калі людзей арыштавалі на 10 сутак. Яна ў судовай пастанове напісала 16 гадзінаў 26 сакавіка. І таму міліцыянты паведамілі хлопцам, што будуць іх трымаць яшчэ суткі. Вось іх паплечнікі сказалі, што будуць падаваць скаргу, бо атрымліваецца, што яшчэ суткі іх трымаюць ужо незаконна.
Люба, мы чуем на вашым фоне галасы, дыялогі. Выглядае, што людзі не спяшаюцца адысці ад сцену турмы.
Потому что только что вышла Кася Галицкая, ей уручили кветки. Люди стоят и чекают, что Максима на волю выйдут эти два человека, яких назвала Артем Скоробогатов и Змитер Куза. И они чекают, что Максима некое все ж таки решение примут улады и выпустят хлопцев, которые, ну, по сутности уже сидят больше, чем им дали. Спецназовцы находятся побач с натовпом. Тут и спецназовский автобус, и автозак, и еще несколько милицейских машин. Спочатку яны вытискали людей в сквер, бо было шмат людей. Потом яны обкружали, может, разов пять натовп, и так само спробовали вытеснуть их далее от пляцовки, что для турельной брамы. Але потом яны все ж таки стали по периметры и попросту назирали. Еще приехала сюда группа документование так званое, и у всех присутных сдымали на видеокамеру. Таким чином на сегодняшний день на волю вышли 7 человек, у турме застаются 10, и коли не выйдут эти двое хлопцев, еще двое, и таким чином 12 человек, 12 оппозиционеров застаются за тюремными кратами.
Дякую, гэта быў рэпартаж Любові Лунёвай ад сценаў турмы на вуліцы Акрэсціна.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
От 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і в інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода» і пераходзім да важнейшай міжнароднай тэмы. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на сваім саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі, якая збіраецца размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. З гэтым, аднак, выказвае нязгоду кіраўніцтва Расіі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сустракаўся з кіраўнікамі краінаў НАТА на саміце ў Бухарэсце. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
Падчас саміту кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу. Аднак гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў па далучэнні. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопс Хефер на ранейшай сустрэчы з украінскім прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам паабяцаў, што альянс дапаможа Украіне ў правядзенні рэформаў, якія зробяць магчымым далучэнне Украіны да арганізацыі. Ющэнка ў сваю чаргу сёння заявіў, што ягоная краіна разумее складанасці на шляху далучэння да НАТО. Ён таксама падкрэсліў, што намер Украіны далучыцца да НАТО не скіраваны супраць Расіі.
Наша дзяржава мае поўнае права самастойна выбраць шлях власнага развіцця, захищати свою національну безпеку і свої життєво важливі інтереси. Наші євроатлантичні інтереси не спрямовані проти будь-якої третьої держави. Україна не має планів щодо розміщення військових баз жодної країни світу на своїй території. Це заборонено національною конституцією.
Кіраўніцтва НАТО заявіла ў сённяшнім прэсавым рэлізе, што міністры замежных спраў краінаў альянсу зробяць першую ацэнку прагрэсу Украіны на сваёй сустрэчы ў снежні. У адказ Ющэнка выказаў упэўненасць, што падчас гэтай сустрэчы Украіна атрымае ад НАТО план дзеянняў па далучэнні да альянсу. Тым часам прэсавая сакратарка НАТО заявіла сёння, што Расія і альянс блізкія да пагаднення аб наземным транзіце грузаў для сілаў НАТО ў Афганістане праз расійскую тэрыторыю. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што задаволены перамовамі з лідарамі краінаў НАТО, нягледзячы на разыходжанні ў меркаваннях. Ён, аднак, падкрэсліў, што Расія па-ранейшаму заклапочаная магчымым далейшым пашырэннем НАТО на ўсход.
Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируется в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут.
Пятый артикул Вашингтонской домовы об створении НАТО предугледжвае, что напад на любую из краинов Альянсу будет восприниматься остатними краинами, как напад на их усіх.
Таким чином, учора НАТО ухвалила планы США разместить у Европе систему супрацьракетной обороны. Какие наступства это может иметь для Беларуси? Меркованиями политиков и экспертов цікавился Владимир Глот.
Старшиня Верховного Совету Беларуси 12-го скликання Мячеслав Гриб упевнены, американские заходы не закранают державной безпеки Беларуси. Яны накированы не на напад, а на оборону, подкресливает генерал Гриб.
Беларусь, или так уже казать, можно достать и с других концов, больше далеких, не обовязково это ставить на мяжи с Беларусью. Мне кажется, что нема тут пытаний таких, але с боку углежения политичного, особисто сегодняшнего политичного Беларуси, будет крик, будут претензии, будут некие погрозы, будет размахивание руками у той бок.
Старшиня комиссии Совета Республики о международных справах и национальной безпеце Миколай Чергенец лічыць, что Беларуси нельга страчивать пильность. И он спосылается на то, что после объединения двух часток Немеччины Захад запевнивал, больше на усход просовывания НАТО не будет. Але на сам речь сталося иначе, подкресливая генерал Чергенец.
Достаточно им разместить элементы ТРО в этих странах, как наверняка появится огромное желание развернуть там оружие и наступательного характера. Нам не надо стесняться об этом говорить и высказывать вот эту озабоченность, требовать ясности.
Политолог Вячеслав Пазняк лечит, до решения, якое приняли в Бухаресте, треба ставиться спокойно.
Непосредных таких погроз это решение не мая, потому что системы, которые будут размещены, это не наступальные, а оборонные системы. Когда белорусские улады так уж занепокоены некими погрозами, то, можно фигурально кажучи, наибольшей погрозой в этом смысле для Беларуси является вельми низкий негативный стан относительного и супрацовництва с Полночно-Атлантичным альянсом. Может, это самое великое питание, якое выходит на первый план, когда мы обмерковываем нюансы третьего позиционного района супротиповетранной обороны у Европы по соседству с Беларусью.
Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз нагадаю основные темы дня. Сегодня заканчивается термин зняволення активистов молодевых организаций, арештованных за удел у акции 25 соковика. Посольство США у Менску знов припинило разгляд заяв на отримание визы и выдачу виз белорусским громадянам. Активистку незарегистрованной организации «Молодый фронт» на Ступалажанку белорусские помежники высадили с тягника Менск-Варшава. Девчину не пустили за мяжу на той подставе, что супроть яе нібыта заведена криминальная справа. Лидеры краинов Полночно-Атлантичного альянсу на саммите у Бухаресте подтримали планы американской администрации разместить у Европы элементы системы супротиракетной обороны. Александра Казулина у Калёнии наведал адвокат Змитер Гарачка. Поводле адвоката Казулин уже не различивая на дотерминовое вызволение. У Беларуси и за ее межами протягивается эстафетная голодовка за вызволение политвязня. Працягваем праграму. У беларускіх прадуктовых крамах ізноў з'явіліся новыя цэннікі. Ад 1 красавіка павялічыліся цэны на малочную прадукцыю, мяса і хлеб. Як рэагуюць на гэта пакупнікі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У менскай краме рэтэйл эканаміст па цэнах спадарыня Людміла так патлумачыла падаражэнне малака, мяса і хлеба.
Потому что у производителей данной продукции растут ежемесячно и цены на сырье, и затраты по производству, также энергоносители, там же масса вот этих вот затрат. Но это в пределах где-то, ну, и 50-10 рублей, смотря какая продукция. До большой суммы это будет где-то 100 рублей.
Хлеб подорожал прикладно на 10-20 рублей, прикладно на столько же молоко и кефир, свинина на 120 рублей. Спадарня Людмила кажа, что такое подорожение для покупников малоприкметное.
Весь народ как-то он понимает, то, что цены растут. На все растут цены.
Покупники, с якими я погутарыў каля Універсаму Талін, зауважают, что цены на продукты растут и застаются высокими. Многие люди живут от заробку до заробку, собрать гроши на отпочинок и не марать. А каб набыть одзенне, доводится экономить на харчаванне. Пенсионерка, пакуючи купленное у краме, кажа.
Все дорого. Ну вот, кажется, ничего не купила, отдала 30 тысяч.
Ну это шмат с вашего бюджета.
Ой, муж миллион, я 300 тысяч пенсии. Ну это не каждый день такие покупки. А так, на одну пенсию я бы не смогла.
Господарня Наталья каже.
Для меня это тяжело. Я живу только на одну пенсию, одна. Для меня чувствительно. Я не все могу позволить. Самое необходимое.
Ну а что вы купляете, звычайно?
Молоко, маргарин, хлеб, батон. Ну я позволить себе, чтобы купить сыр, вот этот творожок хороший. Я этого не могу позволить. А я сегодня купила молока, и причем молоко беру 1,5, все-таки оно дешевле. Хлеб и батон. Мне на 2-3 хватит мне хлеба. Все понемножечку. Льгот никаких, сейчас же льготы все сняли.
Пенсия господарни Наталі каля 400 тысяч. У лютому ее подвысили на 20 тысяч.
Ну что такое 20 тысяч? Если я вот сейчас пошла, вот за вот хлеб и молоко отдала 2 тысячи.
Вероніка прийшла у краму з малим дітьом.
Денег тратимо дуже багато. Коли йдемо, кожен раз мінімум від 10 до 20 тисяч. Менше ніколи не залишиш. Ціни подорожали на молочні продукти, на хліб. Ну, як би хотілося б зарплата, щоб була б побільше. І діти маленькі, дуже тяжело з цим боротися. Ну, от у мене муж отримує 700 тисяч. Ну, в декретному відпустці знаходжусь. Хватає притик від зарплати до зарплати.
Господар Микола каже.
Ціни подогнали. Ціни великі, а живемо, що по-старому. Тримовується, політика така.
Людей у магазинах розпитував Алій Дашинський. І ще відгук нашого слухача, який говорить про ціни медичних послуг.
Я спеціаліст вищої кваліфікації, слесарь, наладчик. Зуби у мене заболіли. Ви знаєте, скільки стоїть поставити пломбу? Одну пломбу поставить, стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей, я работаю полторы смены, с учетом всех моих надбавок, 700-800 тысяч. Три пломбы – моя зарплата. Я не был никогда ни на Народном фронте, нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве.
Огляд дзвонкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме «Хвіліна ў праз 5». Тэлефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук. У Верховным Савеце 13-го склікання была намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Зараз Людміла Гразнова ўзначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». Сёння яна раскажа Александру Улецёнку пра некаторыя аспекты новай выбарчай кампаніі.
З'явілася ідэя ствараць не толькі спісы кандыдатаў па акругах, але і наладзіць вучобу больш за 1000 людзей, якія былі ў назіральных камісіях.
Трэба патрабаваць ад цэнтральнай выканаўчай камісіі дазволіць назіральнікам насамрэч глядзець і бачыць, як лічыцца
працэс празрыстым.
Празрыстым і адкрытым. Гэта нічога не патрэбна асабліва.
А наколькі рэальна дабіцца вось гэтых простых рэчаў ад няпростых уладаў?
Гэта можна рабіць толькі тады, калі яны бачаць перад сабой сілу, арганізаваную сілу, вялікі рух.
Вы будзеце, дарэчы, вылучацца?
Ну, мяне ўвялі ў гэты спіс 110 кандыдатаў.
Але шмат то з апазіцыі кажа, што выбары непразрыстыя, улада на саступкі не ідзе і не мае сэнсу ўдзельнічаць у выбарах, бо тым самым мы, маўляў, дапамагаем уладнай легітымізацыі.
Але ж, калі нічога не рабіць, калі кропля не будзе тачыць камень, нічога не будзе атрымоўвацца, альбо гэты працэс будзе вельмі доўгатэрміновым. Перш-наперш гэты прадвыбарчы працэс, гэта магчымасць размаўляць з людзьмі. Калі ты не сустрэнешся, гэта будзе яшчэ адзін момант расчаравання. А тое ўжо, што будзе рабіць улада? Ну, ўсё будзе залежыць і ад нутраных абставін, і вонкавых. Гэта ўжо другое пытанне. А вось момант прадвыбарчай агітацыі трэба выкарыстоўваць для дыалогу з грамадствам і кантакта з людзьмі.
Зноў хачу вярнуцца да тэмы 110 кандыдатаў ад апазіцыі, якія вылучаныя ў агульны спіс. Не сакрэт, што шмат дзе ў рэгіёнах, ну, напрыклад, у Магілёўскай вобласці, і тыя, хто лічыць сябе дэмакратамі, што «а чаму мяне не вылучылі? Я маю права, я не горшы за». Пракаментуйце сітуацыю.
Не ўсё так бывае гладка, і не кожны раз нехта там зверху ў апазіцыйных колах можа вызначыць гэтага кандыдата.
Памылкі магчымы?
Магчымы, канешне. Магчымы калізіі розныя, але ж каб не выплеснуць з вадой дзіцяці.
Па шчырасці, вы ў сваю перамогу верыце?
Канешне, мне бы хацелася. Гады не тыя, каб быць такім рамантыкам. Трэба трымацца, трэба ў сябе верыць у любых умовах.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі редактор «Свободи» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. І неўзабаве, хвілінаў праз 10, у нашай праграме вы пачуеце спецыяльную перадачу, якую журналісты «Свободы» падрыхтавалі на замову Людмілы Гразновай. У якасці галоўнай тэмы яна выбрала «Беларуская глыбінка», наколькі абаронены звычайны чалавек перад мясцовым кіраўніцтвам.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Уплывовыя заходнія выданні, часопісы «Ньюзвік» і «Эконаміст» звярнулі ўвагу на запрашэнне ў Менск вядомага спецыяліста ў галіне піар-тэхналогіяў лорда Тыма Белла, які, як паведамлялася, павінен палепшыць міжнародны імідж Александра Лукашэнкі. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
«Ньюзвік» піша пра тое, што Тым Белл у свой час кансультаваў Маргарет Тэтчер і Аўгуста Пінашэта. Часопіс нагадывае, што палітыкі з рэпутацыяй дыктатараў альбо аўтакратаў даволі часта прыбягаюць да паслугаў заходніх піар-агенцтваў. «Эконаміст» піша, што як іранічны збег акалічнасцяў можа выглядаць тое, што якраз у час візіту знакамітага брытанскага піяршыка ў Менску былі затрыманыя больш як 20 журналістаў дзеля справы аб абразе Лукашэнкі ў інтэрнэце. А 25 сакавіка, у дзень святкавання 90-х угодкаў утварэння БНР, паліцыя жорстка разагнала мірнае шэсце, больш як 80 чалавек былі затрыманыя. Назіраліся і захады супраць амерыканскай дыпламатычнай місіі ў Менску. Але чым тады патлумачыць, пытаецца эканаміст, некаторыя крокі Лукашэнкі ў бок еўразвязу, напрыклад, адкрыццё прадстаўніцтва ў Менску, альбо запрашэнне брытанскага адмыслоўца ў галіне піар-тэхналогіяў. Навошта яму паправляць свой імідж? Некаторыя аналітыкі гавораць пра супярэчнасці ў бліжэйшым атачэнні Лукашэнкі паміж тымі, хто хоча захаваць кантроль, і тымі, хто бачыць перспектыву ў збліжэнні захадам. Другі варыянт, піша эканоміст, гэта капрыз псіхікі Лукашэнкі. Лорда Белла запрашаюць звычайна для паляпшэння іміджу складаных кліентаў. Але імідж Лукашэнкі можа быць складанай справай нават для яго, піша эканоміст.
А зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Слухачы выказваюцца пра беларускую армію, зняволенне Александра Казуліна, матэрыяльны дабрабыт насельніцтва і іншыя тэмы. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У той дзень, калі ў Бухарэсце вырашалася пытанне пра пашырэнне НАТО, Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам беларускага войска. Каментары слухачоў.
Заявление Лукашенко, что белорусская армия защищает границы Мифического союза, вызывает улыбку. Белорусское войско состоит из детей и внуков всех людей, которые живут в нищете и страхе. И надо не иметь мозгов, чтобы защищать такое правительство Делькевич-Целигорск.
Проводятся маневры. Это западная часть фронта, по его мнению. Мы прикрываем, закрываем. От кого? Тратятся огромные деньги. Генералы, полковники эти настолько зажирели, платят зарплату им такую. Трех-четырехъярусные подбородки. Встать уже не могут с места. Он считает, что это они грудью лягут за него. Все дело на Белоруссию. Никто не собирается нападать. Претензии имеет только к одному, к Лукашенко.
Дарагія слухачы «Свабоды», у аўторак у Полацку распачынаецца суд над актывісткай маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Патрымайма нашу дачку, піша слухач «Свабоды» у СМС-лісце. У тэлефанаванні выказванне на адрас Александра Казуліна.
У мяне меркаванне на кошт Казуліна. Усім вядома, што Казулін атрымаў свой срок турэмны не за палітычную яго дзейнасць, а за яго хуліганскія ўчынкі, калі ён біўся з міліцыянтамі, парваў іхную уніформу. Калі б ён гэта зрабіў у Нью-Йорку з гэтымі копамі амерыканскімі, яшчэ копы былі б чорнаскурыя, дык яны б з гэтага Казуліна катлету зрабілі бы. А тут ён сабе сядзіць і адпачывае на лаўцы ў тюрбе, а вы носіце як спісанай торбы з гэтым Казуліным.
Выказывание комментуя былы адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич.
В суде мы доказали, что его деяния Александра Казулина не подпадают под криминальную отказность и не являются ни хулиганскими, ни порушающими громадский порядок. Что тычется, что носимся с Казулиным? Да, мы будем змагаться за его вызволение столько, сколько треба. Потому что ни в одной краине света нема такого, чтобы кандидат в президенты был затриманный и посадженный в тюрьму. На вот у Африки таких падений было.
Людмила Грознова – самый лепший громадский редактор «Свободы». Стадарня Людмила, як вы ставитесь до хвали будовництва в Украине шерогу шкодных предприемств? На это питание, досланное про СМС, отказывает Людмила Грознова.
Отмовное ставление до этого, потому что мы перетвораемся в третью Украину, куда скидывают шкодные предприемства. Перш-наперш Россия. Мы маем Чернобыль. Технологично и экономично ничего не изменилось с тех шагов. Там великая рызыка, снова будовать нечто такое. Не треба робить из Беларуси страшилку, как Полночная Корея.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше знастовным и цікавым. Сейчас мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвещаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 8029391224. На завершение выказывание про добробыт.
Я специалист высшей квалификации, слесарь, наладчик. Зубы у меня заболели. Пошел за деньги. Одну пломбу поставить стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей 700-800 тысяч. В общем, рыба гниет с головы. Я не был никогда на Народном фронте нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.